Әуе толқында Азаттық радиосы армысыздар қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Мира Мүсілім әдеттегідей алдымен алда қамтылатын тақырыптарға тоқталсақ. Шетел инвесторларының кеңесінде президент Назарбаев көрші Қытайдың 1 миллион гектар қазақ жерін сұрап отырғанын жеткізді. Аллажар фильмінің режиссері Қалдыбай Әбенов ел бірлігі доктринасына қарсы шыққаны үшін қызметінен кетті. Тәжік азаматы Ресейге қарсы шағымы бойынша еуропалық сотта жеңіске жетті. Сарапшылар Қазақстанда тура 5 жыл бұрын өткен президент сайлауынан кейін де елде ешқандай өзгеріс жоқ деген пікірде. Сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтарға кезек берсек, олармен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамғожа таныстырып өтетін болады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елде жұмыс істеп жатқан шетелдік кәсіпорындарды ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілермен бірлескен кешендер құруға шақырды. Бұл туралы ол бүгін Астанада шетелдік инвесторлар кеңесінің отырысында сөйлеген сөзінде мәлімдеді. Мәселен, Қытай Халық Республикасы жемшөп дақылдарын егу үшін бізден 1 миллион гектар жер сұрап ұсыныс жасады деді ол. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қытай соты Шыңжаңдағы этникалық толқуларға қатысқан тағы 3 адамды бүгін өлім жазасына кесілді. Сонымен қатар Қытайда шілде айындағы толқуларға байланысты өлім жазасына кесілгендердің саны 17-ге жетіп отыр. Шыңжаңда мұсылман ұйғырлар мен хандық қытайлықтар арасында орын алған зорлық-зомбылықтан шамамен 200 адам қаза тауып, 1600-ден астам адам жараланған болатын. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссенның мәлімдеуінше ақштың Ауғанстандағы 25-ке жуық одақтасы Талибан бүлікшілерімен күресуге көмектесу үшін шамамен 7000 сарбаз жібермек. Жұма күні Брюссельде НАТО сыртқы істер министрлерінің кездесуінен кейін Расмуссен бұл әскерилер Ауғанстанға 2010 жылы орналастырылатын болады деп атап көрсетті.
At least 25 countries will send
Ауғанстандағы миссияға кемінде 25 мемлекет қосымша күштерін жібереді. Олар қосымша 7000-ға жуық сарбазды жіберуді ұсынды және олардың саны бұдан да көп болуы мүмкін. Ақштың қосымша әскерилерін есептегенде 2010 жылы Ауғанстандағы халықаралық қауіпсіздік күштеріне кемінде 37000 сарбаз қосылады деді Расмуссен. Осы аптада Ақш президенті Барак Обама Ауғанстанға қосымша 30000 сарбаз жіберетіндігін жариялаған болатын. Қарулы адамдар Пәкістанның Рауалпинди қаласындағы мешітке шабуыл жасап, ондаған адамды өлтірді. Жұма күнгі шабуылдан нақты қанша адамның құрбан болғандығы белгісіз. Ішкі істер министрі Рахман Маликтің айтуынша кемінде 30 адам қаза тауып, ондаған кісі жарақат алған. Полиция ресмилері мен куәгерлердің айтуынша, әскери казармалар жанында орналасқан мешітте атыс болған және кемінде бір жарылыс орын алған. Ел астанасы Исламабадтан бірнеше шақырымдағы Рауалпиндиде Пәкістан армиясының штаб-пәтері орналасқан. Пәкістан премьер-министрі Юсуф Реза Гилани Әл-Қайда жетекшісі Осама бен Ладеннің Пәкістанда екендігіне өзінің сенбейтіндігін атап көрсетті. Бұл туралы ол бейсенбі күні Лондонда Британия премьер-министрі Гордон Браунмен кездесуінен кейін мәлімдеді. Өткен айда Браун Пәкістанды Әл-Қайда басшысын табу үшін көбірек жұмыс атқаруға шақырған болатын. Сонымен қатар Гилани президент Барак Обаманың Ауғанстанға қосымша 30000 сарбаз жіберу жөніндегі шешімін жариялы түрде қолдаудан бас тартты. Алдымен Пәкістан үкіметі бұл туралы және Ақштың Пәкістанға көмектесуі жөніндегі жоспарына қатысты толығырақ мәлімет алуы тиіс деп атап көрсетті Гилани.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропа одағының ресмилері жұма күні Киевте Украина жетекшілерімен кездесті. Еуроодақ Украина басқосуына сондай-ақ Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Барозу қатысты. Еуроодақ ресмилері Ресей мен арадағы газ дауының қайталанбауы жөнінде Украинадан кепілдік алмақшы. Өткен жылы Киев пен Мәскеу арасындағы газ дауына байланысты миллиондаған еуропалықтар көгілдір отынсыз қалған болатын. Еуропа одағы сондай-ақ Украинаны елде реформалар жасауға шақырып отыр. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров НАТО-ға мүше елдердегі әріптестермен келіссөз өткізеді деп күтілуде. Бүгін Брюссельдегі НАТО-Ресей кеңесінің отырысы өткен жылы Ресей-Грузия соғысынан кейін ресми түрде министрлер деңгейінде өтіп жатқан алғашқы сессия. Дипломаттардың айтуынша НАТО мен Ресей жұма күнгі кездесуде үш құжатқа қол қоймақ. Олар 21-ші ғасырдағы қауіпсіздік мәселесі мен НАТО-Ресей ынтымақтастық жоспарына және Ресей-НАТО кеңесінің болашақ мақсаттарына қатысты болмақ. Ресейдин Дагыстан Республикасында белгисиз бир кароол адам карапайым азаматты өлтүрүп 4 полиция кызматкерин жаралады. Жергиликтүү ички иштер министрлигинин кабарлоочу бул шабуул бейсенби күнү Хасавюрт калысындагы кафенин ичинде орун алган. Ресей АШ менен арадагы ядролук карууларды азайтуу жөнүндөгү жаңы келисим боюнча келишүүгө жакындап калганын айтты. 1991 жылы жасалган стратегиялык карууларды азайтуу келисимнин мерзими бүгүнкү күнүнүн соңунда аякталуу тиз. АШ президенти Барак Обама менен Ресей президенти Дмитрий Медведев аталган келисимди жаңартууга келишкен болатын. Биркен Улуттар Уюму Каупсуздук Кеңеси бейсенби күнү Сомалиде орун алган жанкечтик шабуулду айыптады. Могадишуда бир жанкечтик киши өзүн өзү жарып жиберип, кеминде 19 адамды, алардын ичинде 3 министрди өлтүргөн болатын. Конак үйдүн жанында болгон бул шабуулдан сондай-ак 10 адам жаракат алды. Сербия согуз кылмыштары боюнча халкаралык сот менен арадагы ынтымакташтыгы тууралуу жаңы баяндаманы мадактап отур. Соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кадырменди радио тыңдарман кабым, Азаттык радиосунун бүгүнкү кабарларына ден коюңуздар. Чет эл инвесторлорунун кеңесинде президент Назарбаев көрүшү Кытайдын 1 миллион гектар казак жерин сурап отурганын жеткизди. Аллажар фильмин режиссёру Калдыбай Абенов эл бирлиги доктринасына каршы чыкканы үчүн кызметинен кетти. Тажик азаматы Ресейге каршы шагымы боюнча Европалык сотто жеңиске жетти. Сарапчылар Казакстанда туура 5 жыл бурун өткөн президент шайлоонун кийинде элде эч кандай өзгөрүш жок деген пикирде. Жер аламын деп желеумен 10 миллион долларды жымкырган көп балалы аналар корунун төрайымы сөт алдында жооп берүүдө. Казак жаштарынын 90 толкууна 23 жыл. Не айтылмай калды деген тақырыпта өткен дөңгөлөк үстөлдү назарларыңызга сунамыз. Енді осы және өзгеде ақпараттар ағынын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Қазақстанда тапқан байлықтарыңызды елдің экономикасына салуға шақыруға толық құқымыз бар. Осылай деп жұма күні Астанада өткен шетел инвесторларының кеңесінде мемлекет басшысы Назарбаев мәлімдеді. Ол Қазақстанда жұмыс істейтін шетелдік компания қожайындарын ел технологиясын дамытуға шақырды. Атап айтқанда, шикізатты өңдейтін зауыттар салуға және ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдіретін кешендер құруға тапсырды. Ал кеңесте шетелдік сарапшылар Қазақстанда коррупцияның жойылмай отырған тілге тие кетті. Сондай-ақ жиында президент Назарбаев көрші Қытайдың 1 миллион гектар қазақ жерін сұрап отырғаны жайлы жария етті. Тақырыпта Астанада тілшіміз Жұлдыз Төлеу сабақтайды.
Астанада өткен шетел инвесторларының кеңесіне Қазақстанның пайдалы қазбаларының арқасында әлемдік аса бай адамдардың қатарына кіріп отырған Лакшми Миттал-дан бастап Александр Машкевичке дейін барлық олигархтар толық жиналды. Олар мемлекет басшысының алдында ел технологиясын дамытуға орасан үлес қосып отырмыз деп жарыса мәлімдеді. Кезекті кеңестегі күн тәртібі Қазақстандағы технологияның дамыту саясатына шетел инвесторларының қатысуы деп аталғандықтан. Алайда мемлекет басшысы қанша рет мәселе көтерді дегенімізбен шетел компаниялары үнсіз қалып келеді деген ойын жасырған жоқ. Ол сөзінде ең күрделі жылдарда біз сіздерге көптеген активтерімізді аса тиімді шарттармен ұсындық. Бұл сіздердің барлықтарыңызға пайдалы болды. Ал қазір біз Қазақстанда тапқан ақшаларыңызды еліміздің экономикасына салуға шақыра алатын толық құқығымыз бар деді.
Вы знаете, что в самые сложные годы мы многие активы предложили вам, инвесторам, на очень привлекательных условиях, согласитесь. Это дало нам возможность вернуть с прибылью вложенные средства. И это было выгодно всем вам. Теперь мы вправе призвать вас, наших друзей, вкладывать заработанные в Казахстане средства в экономику нашей страны.
Шетел инвесторларының кеңесінде көрші Қытайдың жемшөп дақылдарын егу үшін 1 миллион гектар қазақ жерін сұрағандай белгілі болды.
Например, Китайская Народная Республика предложила, чтобы мы предоставили 1 миллион гектаров площади для выращивания сои и рапса для как кормовой культуры.
Бірақ бұл ұсынысқа ақорданың не жауап бергенін айтпаған мемлекет басшысы шетелдік компанияларға да елде ауыл шаруашылығын дамытыңдар деген тапсырма берді. Президент оларға сендердің осындағы барлық жұмысшыларың күніне 3 рет тамақ жейді ғой. Неге сол жерлерде агрокешен дамытпасқа? Өздерінің кәсіпорындарың үшін де.
Все ваши работники на компаниях, они кушают каждый день, по крайней мере, 3 раза. Им нужно продовольствие. Почему вместе с нашими аграрниками, там, где вы работаете, не взять, не создать аграрные комплексы, производящие продукцию для ваших предприятий?
Мемлекет башысының сөздерінен белгілі болғандай, қараша айының соңында алтын валюта қоры ұлттық қордың активтерін қоса алғанда 52 миллиард долларға жеткен. Ал биыл 170 жаңа инфрақұрылымдық нысан пайдалануға беріліп, оларда 9000 тұрақты жұмыс орындары құрылыпты. Алайда инвесторлар кеңесіне қонақ ретінде келген Еуразиялық даму банктің төрағасы Томас Миров сөзінде Қазақстанда коррупцияның деңгейі төмендемей отырғанын айтты. Ол Қазақстанда кейбір заңнамалық құжаттарды жетілдіргеніне қарамастан, орта және шағын бизнестің дамуына үлкен кедергі ол коррупция. Өкінішке қарай, Қазақстанда коррупция өте жоғары деңгейде қалып отыр деді. Ал Еуразиялық топтың жетекшісі Александр Машкевич сөзінде Ақтөбе зауытының базасында өздерінің қаржысымен ферроқорытпа зауытының салып жатқандықтарын мәлімдеді. Құны 600 миллион долларға бағаланатын бұл жоба 2 жылдан кейін дайын болады екен.
Это строительство новейшего ферросплавного завода мощностью 440 тысяч тонн в год на базе Актюбинского завода ферросплава. Это производство стоимостью порядка 600 миллионов долларов будет построено уже через 2,5 года будет запущено.
Еуразиялық топ жетекшісінің осы сөздерінен кейін мемлекет басшысы инвесторларға қайта-қайта Машкевичті үлгі етумен болды. Ал шетел инвесторларының кеңесінің 23-ші отырысы келесі жылы шілде айында Алматы қаласында өтетін болып келісілді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Желтоқсан оқиғасын суреттейтін Аллажар фильмінің режиссері Қалдыбай Әбенов желтоқсан оқиғасының 23 жылдығы қарсаңында жұмысынан босатылды. Ол ұлт бірлігі доктринасына қарсы шыққан қазақ зиялыларына қолдау көрсеткені үшін ұлттық өнер академия басшылығы тарапынан негізсіз жұмыстан шығарылдым деп мәлімдеді. Алайда оқу ордасының жауапты қызметкерлері режиссер оқытушылық қызметтен білім және ғылым министрлігінің жалпыға ортақ заңдылықтарына байланысты қысқартуға түсті деп отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Қазақ ұлттық өнер академиясының кино және телевидение факультетінде оқытушы болып жұмыс істеген режиссер Қалдыбай Әбенов өзін академиядан себепсіз жұмыстан босатқанын айта келіп, академия басшылығының өзін жұмыстан шығарудағы мәнісіне тоқталды.
Дегенмен ең басты мәселе сол желтоқсанның қасіреті, желтоқсанның ақиқаты айтылмасын, шәкірттерін айтпасын деген сияқты басты жаңағы ойменен, әрі бұл 17 желтоқсан күні Мұхтар Шаханов ағамыз, Дулат Исабеков тағы да басқа зиялы қауымдар жалған доктринаға қарсы бас көтеріп, аштық жариялап жатыр. Бұл аштыққа мен де қатысамын деп келісім бергенмін. Мен жағы сол тізімде болғандықтан да Арыстанбек Әлиевті үркіткен, қорқытқан болу керек деп мен ойлаймын. Ал басқа ешқандай негіз жоқ.
Алайда кино және телевидение факультетінің деканы Айтқазы Нұрасылұлы Қалдыбай Әбеновтің жұмыстан шығарылуына оның қазақ зиялыларына қолдау көрсеткенімен 90 оқиғасы болған атаулы күннің жақындап қалуына байланысты емес. Оның айтуынша оқытушылардың арасынан қысқартуға іліккен.
Сонан кейін бізде қазір факультет бойынша 2 адамды қысқарттық. Сол 025 тартымен Жүлбекова деген жаңағы Қалдыбай деген екі кісі түсті. Сағаттар қысқартылды. Ол анау министрліктің әлгі оқу жоспары бойынша солай жасалынған. Жаңағы 90 неге ешқандай қатысы жоқ. Еңбек заңдылығының несі бойынша жаңағы по совместительству дейді келіп кетіп жұмыс істеу соларды қысқарт. Әңгіме осылай. Бұл жерде біздің зиянатымыз жоқ.
Ал Қалдыбай Әбенов өзін негізсіз жұмыстан шығарған академия басшылығын сотқа беремін деп отыр. Оның сөзіне қарағанда жұмыстан шығарылғанына қарамастан қазақ зиялыларымен бірге 17 желтоқсан күні ұлт бірлігі доктринасына қарсылық ретінде басталатын аштық акциясына қатыспақ.
Қандай маған кінә тақпақшы? Кінәсін қойсын. Кінәсін қоя алмаса, ондай мен жаңағы Темірбек Жүргенов атындағы Ұлттық өнер академиясының ректоры Арыстанбек Мәдиұлын мен сотқа беремін деп айтып кеттім барлығына, ескертіп кеттім. Ұрықты көтеретін ұлттық намыс үшін күресте мен ешқашан мен бас тартқан емеспін. Ол бір. Екіншіден мен өнер адамы болғандықтан мен енді жұмыссыз қалдым деп санамаймын. Әйтеуір жағы екі қолға бір балта дегендей жұмыс табылады.
Ұлт бірлігі доктринасына қарсы шығып отырған қазақ зиялыларының атынан Мұхтар Шахановқа хабарластық. Мұхтар Шаханов өздеріне қарсы қысым жасалмағандығын айтады. Оның айтуына қарағанда студенттерге байланысты шұғыл шаралар қабылданып жатқан көрінеді.
Біз енді ол
кишилерге тоқтамайбыз. Бизди тоқтататын күч жок. Жок, азыркы эске жок мындай. Эске кыйын болсо болот, кысым болу керек. Жогорку окуу орундарында кайта-кайта текшерип, балдарды эртерек 13-ден баштап таратып жибермекчи экен. Үйлөрүнө кайтармакчы экен. Сондай жумуштар жүрүп жатат. Алган багытыбызга кайтпайбыз.
2009 жылдын 16-желтоксанында 1986 жылгы желтоксан окуясына 23 жыл толады. Ал улут бирлиги доктринасына каршы чыккан казак зыялылары 17-желтоксан күнү ачтык акциясын баштайбыз деп мәлімдеген болатын. Арнайы Азаттык радиосу үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақтағайын Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек, Шыңжаңдағы толқуларға байланысты тағы 3 адам өлім жазасына кесілді. НАТО басшылығының айтуынша, АҚШ одақтастары Ауғанстанға 7000 сарбаз жібермек. Пәкістандағы мешітте ондаған адам өлтірілді. Дағыстанда бір адам оққа ұшып, 4 полицей жараланды. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Сомалидегі шабуылды айыптады. Сербия халықаралық соттың баяндамасын мадақтады. Пәкістан премьер-министрінің мәлімдеуінше, Аль-Каида жетекшісі Усама бен Ладен Пәкістанда емес. Киевте Евроодақ Украина саммиті өтті. Ресейде АҚШ пен жаңа ядролық келісім жасамақ. Сондай Азаттық радиосы қамтитын келесі хабарларды назарларыңызға ұсынамыз. Тәжік азаматы Ресейге қарсы шыққан шағымы бойынша Еуропалық сотта жеңіске жетті. Сарапшылар Қазақстанда тура 5 жыл бұрын өткен президент сайлауынан кейін де елде ешқандай өзгеріс жоқ деген пікірде. Жер алып берем деген желеумен 10 миллион долларды жымқырған көп балалы аналар қорының төрайымы сот алдында жауап беруде. Сондай ақ қазақ жастарының 90 толқуына 23 жыл не айтылмай қалды деген тақырыпта өткен дөңгелек үстелді назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосы өз хабарларын одан ары жалғастырады. Ресейде есірткіге қатысты айыптармен 3 жыл қамауда өткізген 29 жастағы тәжік азаматы Страсбургтегі адам құқықтары бойынша Еуропалық сотқа шағымданып, Ресей түрмесіндегі көрген қиындықтары үшін 18500 евро өтемақы алатын болды. Азаттық радиосының тәжік қызметінің тілшілері Ресейге қарсы шағым түсірген Рахматулла Назаровтың бастан кешіргендері жайлы баяндап берді. Онымен сіздерді студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Тәжікстан астанасының маңындағы құс фермасында ветеринар болып жүрген Рахматулла Назаровтың қолына Ресейде өзіне өтемақ төлеуге міндеттеген Еуропалық сот үкімінің көшірмесі тиді. Ол бұл үкімді әділеттікке жеткен және ар ожданын қорғаған алғашқы қадам ретінде қабылдайтынын айтты.
Маған
арқасын беріп кеткен сол адамдар қазір келіп маған, біз радио хабардан тыңдадық, саған соттағы жеңісің туралы айтайық, кешірім сұрайық деп едік. Кешір, біз сен туралы жаман ойда болғанбыз деп айтып жатыр. Бұл менің бірінші жеңісім, дейді Назаров. Ол өзінің бұл жеңіске жету жолына барлығы 6 жылдың арнағанын айтады. Ол 2004 жылдың сәуірінде Владимир қаласында аспирантурада оқып жүрген кезінде полиция оны көшеден ұстап алып, ол өте көп көлемде есірткі иеленді деген айып таққан. Ауыр қылмыстар жасады деген айыппен қамауға алынған Назаров өзін ұрып соққанына қарамастан ешқашан өзіне тағылған айыптарды мойындамаған. Ол Ресейдің басқа да соттарына жүгініп өзінің таза екенін дәлелдеуге тырысқан. Ресейлік тергеушілер керісінше болғанын қалағанымен мен өзімнің кінәлі емес екенімді білемін. Осыдан кейін мен адам айтқысыз барлық жағдайларға көндім. Аштық, түрмедегі судың жоқтығы, адам төзгісіз жағдайлардан аман шығуға тырыстым. Бұл оқыған отбасынан шыққан аспирант болып жүрген мен сияқты адамға өте қиын болды. Кей кездері төрт тұтқын бір төсекте кезекпен ұйықтап жүрдік, дейді ол. Тәжікстандық Назаров соты басталғанша 23 ай бойы қамауда отырған. Прокурорлар оған 9 жыл беруді сұрағанымен, олардың дәлелі жеткіліксіз болып, 3 жыл түрме жазасына кесілген. Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық соттың өкілі Трейси Тернер Трестің айтуынша, Назаровтың Еуропалық сотқа түсірген шағымы түрмедегі жағдайдың нашарлығы, сондай-ақ заңсыздықтар мен апелляциялық шағымының тым ұзақ қаралу турасында болған. Трейси Тернер Трестің мәлімдеуінше, сот Назаровтың барлық есебін қарай келе Ресей 3-ші және 5-ші бапты бұзған деп тапты. Сөйтіп Назаровқа 15 мың евро моральдық өтемақы төлеуді белгілеп, 3500 евроның оның материалдық шығынын төлеуді міндеттеді, дейді Трейси. Назаровтың адвокаты Михаил Овчинниковтың Азаттық радиосына айтқанында, өзінің де қорғаушысының да бұл сот шешіміне көңілі толатынын білдірді. Олар өтемақыны 90 күннің ішінде аламыз деп отыр.
Они могут заявить прошение о передаче дела большую палату.
Ресей тарапы жоғары сот алғасына апелляциялық шағым бере алады, бірақ әдетте ондай шағымдар қолдау таппайды. Біз барлық судьялар Назаров үшін дауыс берді. Сондықтан біз бұл ақырғы жеңіс екеніне сенімдіміз, деді адвокат. Назаров Ресей абақтысына 2007 жылы босатылды. Тәжікстанға оралғанда ол үйленіп, қазір жас отбасының бір қызы баласы бар. Бірақ Рахматолла Назаров өзінің үш айға аяқталмай қалған Владимирдегі оқуын тәмамдап қайтқысы келеді. Ресей ресмилерінің дерегіне қарағанда 3500 тәжік азаматы бүгінде Ресейде қамауда отыр. Олардың көбісі есірткі тасымалына байланысты айыпталғандар. Мәскеудегі тәжік мигранты Саид Боев кейбір тәжікстандықтардың осындай заңсызбен айналысатынын мойындай келе, бірақ көп жағдайда ондай айыптар негізсіз дейді. Оның айтуынша, Ресей полициясы нәпақа табу үшін елге келіп заңсыз жұмыс істеп жатқан көптеген тәжіктер әдетте сотқа шағымданбайды деп біледі, сондықтан оларға заңсыз мигранттарды айыпты деп табу оңайырақ, дейді тәжік мигранты Боев. Назаровтың ісі Еуропалық сотта жеңіске жеткен Тәжікстан азаматының бірінші соты емес. Өткен жылы тағы бір тәжікстандық Донир Худойоров Страсбургтегі сотқа Ресейге қарсы шағым түсіріп, Мәскеуден 50 мың евро өтемақы өндіріп алған. Ол Ресейде 1999 жылы есірткі тасымалына байланысты ұсталып, 2004 жылы тергеушілер дәлел таппағаннан кейін босатқан болатын.
Көп рахмет, Гүлай. Бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Осыдан тура 5 жыл бұрын Қазақстанда президенттік сайлау өтті. Бұл 1999 жылдан бергі өткен екінші сайлау еді. Оппозициялық саясаткерлер тарапынан әділетсіз сайлау деп бағаланған аталмыш саяси оқиғаға 4 жыл өтсе де елде ешқандай өзгеріс болмай отыр деп есептейді сарапшылар. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарында.
2005 жылғы болған президенттік сайлауға 5 үміткер қатысты. Бұлар бүгінгі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев, табиғат қоғамдық қозғалысының төрағасы Меліс Елеусізов, Халықтық коммунистік партиясының өкілі Ерасыл Әбілқасымов болды. Сондай-ақ сол кездегі Ақжол партиясынан Әлихан Байменов қатысса, Әділетті Қазақстан үшін қозғалысының атынан Жармахан Тёкпай қатысты. Сайлау нәтижесінде Нұрсұлтан Назарбаев 91% астам дауыс жинады деп хабарлады Орталық сайлау комиссиясы 90-ның 6-сы күні. Десе де сайлауға үміткер ретінде қатысқан саясаткер Әлихан Байменов өзге үміткерлердің дауыс алу жағынан артта қалуының саяси заңнамалық себептері болғанын айтады.
Негізгі ақпарат құралы теледидарды алсақ, ол негізінен билікті, үкіметті жұмысын насихаттаумен айналысып кетеді. Сондықтан бұл жағынан тең мүмкіндік болған жоқ, әлі де болмай тұр. Екінші жағынан сайлау заңнамасының өзі де әлі тең мүмкіндікті сайлаудың өзінің негізгі процесінің өзінде дұрыс өткізуге мүмкіндік бермей тұр. Үшіншіден дауыс санау кезінде де түрлі қитұрқы әрекеттер болып, оның нәтижесінде Қазақстанда шын мәнінде кімнің қандай пайыз алғанын ешкім білмейді.
2004 жылы құрылған демократия және сайлаулар халықаралық қауымдастығының мәліметінше, президенттік сайлау болар жылы елде сөз бостандығының жағдайы аса ширығып кеткен. Сайлаудың алдында 1-2 ай бұрын бүгінде мәдениет және ақпарат министрлігі, сол кездегі мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі елдегі бірқатар ақпарат құралдарын белгісіз себептермен жауып тастаған. Оның арасында Сет.кз, Республика деловое обозрение, Республика аналитические еженедельник сияқты тағы басқа басылымдар бар. Сөз бостандығын қорғауға бағытталған әділ сөз халықаралық қорының президенті Тамара Калиеваның айтуынша, сайлау күні де ақпарат құралдарына қысым үдей түскен.
Зафиксировано было очень много нарушений профессиональных прав журналистов.
Журналистердің кәсіпқой құқығын таптау жағдайына қатысты өте көп фактілер тіркелді. Сайлау күні ақпаратқа қол жеткізуге кедергілер жасалды. Әсіресе сайлаушылардың сайлау қорытындысы туралы ақпарат алуына көп жағдайда мүмкіндік болмады. Дәл осы жылы президентке жала жапқан үшін Заманбек Нұрқаділов сотқа тартылды. Ал Ташырған газетінің үстінен Қазақстанның келесі президенті кім деген әзілқақ сипаттағы мақала жариялаған үшін қылмыстық іс қозғалды, дейді Тамара Калеева. Соңғы президенттік сайлаудан бері 4 жыл өтті. Осы уақыт аралығында ел өмірінде қандай өзгерістер болды? Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тёкпай бүгінгі президент халық алдында берген уәделердің ешқайсын орындамағанын, оған тіпті ниет танытпай отырғанын айтады.
Президенттік партияда, билікте осы 4 жыл ішінде Қазақстанды арай қарқынды дамытамыз, халықты әлдемен білдеге ораймыз, кеме жақсы қоғам орнатамыз деп уәдені берген. Жалпы алғанда сол уәделердің көбісі орындалмады. Экономикада дұрыс бағыттағы экономикалық саясат болмаудың арқасында біз әлемдік нарыққа ешқандай аса ойлап кірмеген болсақ та, экономикалық дағдарыстың зиянын халқымыз қатты көріп жатыр. Әлеуметтік жағдай халықтың қарағанда төмендемесе жоғарылаған жоқ.
Тамара Калиева 4 жыл ішінде елдегі сөз бостандығының жағдайы да кері қарай жылжып бара жатқанын тілге тиек етеді.
Издания, которые тогда были оппозиционные, сейчас многих из них уже нет.
Сол кезде бар оппозициялық басылымдар қазір жоқ. Бұл нені көрсетеді? Бұл Қазақстандағы сөз бостандығы журналистердің құқығының қорғалу жағдайының нашарлағанын айтады. Егер 2005 жылы президентке жала шапқан үшін жаза ретінде тек айыппұл ғана қолданылса, ал қазір бұл үшін тіпті түрмеге де отырғызып жатыр. Десе де 2005 жылы қамалған бірде-бір журналист жоқ болатын. Ал қазір 3 журналист темір тордың ар жағында отыр. Дейді Тамара Калеева. Бұл мәселелерге қатысты президенттік Нұр Отан партиясы мүшелерінен қандай да бір пікір алудың сәті түспеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Республикалық ғибрат көп балалы аналар қоғамдық қорының төрайымы Мәрфия Ботабаеваға қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша Алматы қаласы Бостандық аудандық сотында алдын ала тыңдау басталды. Көп балалы аналар қорының төрайымы ұйымның мүшелерінен арзан жел алып берем деген желеумен 10 миллион доллар ақшаны иеленген деген айып тағылды. 2009 жылдың маусымында Мәрфия Ботабаеваға қатысты қозғалған қылмыстық іс дәлелдің жеткіліксіздігіне байланысты уақытша тоқтатылған болатын. Толығырақ тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы баяндайды.
Аналар тек 2008 жылы ғана алданғандарын біліп, оны сотқа береді. Алайда аталған қордың төрайымы Мәрфия Ботабаеваға осы жылдың маусым айында Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 177 бабының 3 тармағы бойынша іс қозғалғанымен дәлелдер жетіспеуі салдарынан сот процесі уақытша тоқтатылған болатын. Жарты жылдан кейін қайта басталған сот отырысына келген 5 баланың анасы Зинагүл Сұлтанбаева соттан әділ шешім күтетінін жасырмады.
Қалалық сот айтты, жерді анықтап берем деді. Біз содан үміттеніп келдік. Өзім 6300 доллар бердім. 2500 бердім. Міне содан сандалып келе жатыр. Бір жыл тергеуде жүрдік. ДВД-да. Бір ай сот болды. Бір ай сотта сандалып жүрдік. Сонда еш нәтиже шығармай. Біз ауырып өз жерден милициялардың өздері қайта-қайта скорый шақырып, біздің давлениемізді өлшеп беріп, біз сонда халге түстік.
Ғибрат республикалық қоғамдық қоры арзан бағамен жер алып бере алатынын естіген адамдар банктен несие алған. 4 баланың әкесі Ибраимов болатқан әйелінің осы қоғамдық қорда мүше болғанын айтады. Оның айтуына қарағанда, аталған қоғамдық қордың заңгері Маматова Гүлнәбира ақшаны алғаннан кейін жердің картасын көрсетіп, біраз күннен кейін барлық құжаттар Астанадан келетінін алға тартқан.
Телеуданы Байсерке деген ауылдың соңына арзан жер алған ғой. Оны халық білмейді. 168 гектар крестьянское хозяйство арналған жер. Соны сатып алған. Ол біздің жинаған барлық ақша сол жерге кетті. Бар болғаны сатып алғанымыз 45 мың доллар ма сол жерден. Біздерге карта көрсетті жердің мінекей. Мынау деген карта. Сіздерге еш нәрсені қорықпаңыздар. Ол картаны бірнеше өзбекті балқыбек жаңыл деген бар. Основной сол көрсетеді. Елді алдаушы сол. Нерде мектеп түседі.
Сот отырысының алғашқы тыңдауына Мәрфия Ботабаева қатысқанымен журналистерге жауап беруден бас тартты. Алайда ғибрат республикалық қоғамдық қорының есепші қызметін атқарған Балқыбекова жаңыл өзінің алданып қалғанын айтады. Сондықтан ол өзін кінәлі санамайтынын жеткізді. Алдын ала тыңдау болғандықтан Мәрфия Ботабаеваның қорғаушысы Жантелесова Гүлбану жауапкерге қатысты қозғалған қылмыстық іс туралы әлі жауап бере алмайтын мәлімдеді. Оның айтуына қарағанда, істі сот төрешісі шешетіндіктен бұқаралық ақпарат құралдарына жауап бермейді. Жәбірленушілер екі аптаның ішінде сот әділ шешім шығарады деп үміттеніп отыр. Алайда осы уақытқа дейін болған сот отырысында айыпталушы Мәрфия Ботабаева оларға төлейтін ақшасының жоқ екенін мәлімдеген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақтаған Азаттық радиосы қазақ жастарының 1986 жылғы бейбіт желтоқсан көтерілісіне 23 жыл толуына арналған тізбекті мақала хабарларын ұсынады. Қазақ тарихындағы айтулы оқиғаға арналған қазақ жастарының желтоқсан толқуына 23 жыл не айтылмай не қалды. Тақырыбында өткен дөңгелек үстелді назарларыңызға ұсынамыз. Тізбекті материалдарының алды болмақшы. Дөңгелек үстелге белгілі қазақ ақыны қоғам қайраткері әлі мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының төрағасы Мұхтар Шаханов, белгілі қоғам қайраткері жоғарғы кеңестің бұрынғы депутаты Жа Сарал, Қуаныш әлі, саясаттанушы ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшім, және совет дәуіріндегі қазақтың тұңғыш саяси диссидентерінің бірі, әрі желтоқсан көтерілісіне қатысқаны үшін түрме жазасына кесілген белгілі қоғам қайраткері Хасен Қожахмет қатысты. Дөңгелек үстелді әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді. Ал мен бүгінге өздеріңізбен қоштасамын, жақсы жаңалықтармен жолыққанша бағдарламамызды жаңалықтар жалғастырады. Микрофон алдында әріптесім Саида Бабанқожа.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елде жұмыс істеп жатқан шетелдік кәсіпорындарды ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілермен бірлескен кешендер құруға шақырды. Мәселен, Қытай Халық Республикасы жемшөп дақылдарын егу үшін бізден 1 миллион гектар жер сұрап ұсыныс жасады деді ол. Бұл туралы ол жұма күні Астанада шетелдік инвесторлар кеңесінің отырысында сөйлеген сөзінде мәлімдеді. Қытай соты Шыңжаңдағы этникалық толқуларға қатысқан тағы 3 адамды жұма күні өлім жазасына кесті. Сонымен Қытайда шілде айындағы толқуларға байланысты өлім жазасына кесілгендердің саны 17-ге жетіп отыр. Шыңжаңда мұсылман ұйғырлар мен хандық қытайлықтар арасында орын алған зорлық-зомбылықтан шамамен 200 адам қаза тауып, 1600-ден астам адам жараланған болатын. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссонның мәлімдеуінше ақштың Ауғанстандағы 25-ке жуық одақтасы Талибан бүлікшілерімен күресуге көмектесу үшін шамамен 7000 сарбаз жібермек. Жұма күні Брюссельде НАТО сыртқы істер министрлерінің кездесуінен кейін Расмуссон бұл әскерилер Ауғанстанға 2010 жылы орналастырылмақ деп атап көрсетті. Ауғанстандағы миссияға кемінде 25 мемлекет қосымша күштерін жібереді. Олар қосымша 7000-ға жуық сарбазды жіберуді ұсынды және олардың саны бұдан да көп болуы мүмкін. Ақштың қосымша әскерилерін есептегенде 2010 жылы Ауғанстандағы халықаралық қауіпсіздік күштеріне кемінде 37000 сарбаз қосылады деді Расмуссон. Осы аптада Ақш президенті Барак Обама Ауғанстанға қосымша 30000 сарбаз жіберетіндігін жариялаған болатын. Қарулы адамдар Пәкістанның Рауалпинди қаласындағы мешітке шабуыл жасап, ондаған адамды өлтірді. Жұма күнгі шабуылдан нақты қанша адамның құрбан болғандығы белгісіз. Ішкі істер министрі Рехман Маликтің айтуынша кемінде 30 адам қаза тауып, ондаған кісі жарақат алған. Полиция ресмилері мен көгерлердің айтуынша әскери казармалар жанында орналасқан мешітте атыс болған және кемінде бір жарылыс орын алған. Ел астанасы Исламабадтан бірнеше шақырымдағы Рауалпиндиде Пәкістан армиясының штаб пәтері орналасқан. Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани Аль-Қайда жетекшісі Осама бен Ладеннің Пәкістанда екендігіне өзінің сенбейтіндігін атап көрсетті. Бұл туралы ол бейсенбі күні Лондонда Британия премьер-министрі Гордон Браунмен кездесуінен кейін мәлімдеді. Өткен айда Браун Пәкістанда Аль-Қайда басшысын табу үшін көбірек жұмыс атқаруға шақырған болатын. Сонымен қатар Гилани президент Барак Обаманың Ауғанстанға қосымша 30000 сарбаз жіберу жөніндегі шешімін жариялы түрде қолдаудан бас тартты. Пәкістан үкіметі бұл туралы және Ақштың Пәкістанға көмектесуі жөніндегі жоспарына қатысты толығырақ мәлімет алуы тиіс деп атап көрсетті Гилани.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропа одағының ресмилері жұма күні Киевте Украина жетекшілерімен кездесті. Еуроодақ Украина басқосуына сондай-ақ Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Барозо қатысты. Еуроодақ ресмилері Ресей мен арадағы газ дауының қайталанбауы жөнінде Украинадан кепілдік алмақшы. Өткен жылы Киев пен Мәскеу арасындағы газ дауына байланысты миллиондаған еуропалықтар көгілдір отынсыз қалған болатын. Еуропа одағы сондай-ақ Украинаны елде реформалар жасауға шақырып отыр. Ресей премьер-министр Владимир Путин 2010 жылы Израильге баратындығын айтты. Бұл туралы ол Мәскеуде Израиль сыртқы істер министрі Авигдор Либерманмен кездесуінен кейін хабарлады. Айта кету керек, Техранның ядролық бағдарламасына байланысты Мәскеудің ұстанымы күшейгендіктен соңғы апталарда Ресей мен Иран арасындағы қарым-қатынастар шиеленісе түсті. Ресейдің Дағыстан республикасында белгісіз бір қарулы адам қарапайым азаматты өлтіріп, 4 полиция қызметкерін жаралады. Жергілікті ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, бұл шабуыл бейсенбі күні Хасавюрт қаласындағы кафенің ішінде орын алған. Ресей ақш пен арадағы ядролық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келісім бойынша келісуге жақындап қалғанын айтты. 1991 жылы жасалған стратегиялық қаруларды азайту келісімінің мерзімі осы күндері аяқталуы тиіс. АҚШ президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев аталған келісімді жаңартуға келіскен болатын. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі бейсенбі күні Сомалиде орын алған жанкештілік шабуылды айыптады. Могадишуда бір жанкешті кісі өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 19 адамды, олардың ішінде 3 министрді атып өлтірген болатын. Қонақ үйдің жанында болған бұл шабуылдан сондай-ақ ондаған адам жарақат алды. Сербия соғыс қылмыстары бойынша халықаралық сотпен арадағы ынтымақтастығы туралы жаңа баяндаманы құптап қарсы алды. Қадірмен тыңдарман, енді қазақ жастарының желтоқсан толқуына 23 жыл толды, не айтылмай қалды деген тақырыпта өткен дөңгелек үстелді назарларыңызға ұсынамыз. Бізбен бірге қалыңыздар.
Сонымен дөңгелек үстелдің тақырыбы қазақ жастарының желтоқсан толқуына 23 жыл айтылмаған не қалды деп аталады. Енді әңгімені желтоқсан толқуы турасында не айтылмай қалды, немесе не айтылмай келеді және не себептен деген сауалдан бастап әңгімені Мұхтар мырза сіз бастасаңыз.
Жалпы желтоқсан көтерілісі бұрынғы кеңестер одағындағы демократиялық қозғалыстардың көшбасшысы болды. Ал енді осы желтоқсан көтерілісіне дейін бір жыл, екі ай бұрын мына егер кеңестер одағының бір жерінде көтеріліс болып қалған жағдайда соны қалай дымын шығармай баса қоямыз деген ойдың төңірегінде КСРО қауіпсіздік комитеті, КСРО ішкі істер министрлігі бірлесіп жұмыс жасаған, сөйтіп метел деген операцияны дүниеге әкелген, бірақ оны сынайтын жер таба алмай жүрген Алматыдағы алаңға қарусыз жастар шыққан кезде соның авторлары жүрек жарыла қуанған. Сөйтіп КСРО қауіпсіздік комитетінің төрағасы Крючков Горбачевқа кіріп оның ауызша рұқсатын алған, сөйтіп осы метел операциясын бастап жіберген. Міне бұл белгісіз жағдай, көп адам біле бермейді. Желтоқсан көтерілісінің негізінде жұртқа қысым көрсету және әскер күшін қарсы қою қылмысы жатыр.
Жасар Алмырза, желтоқсан толқуы турасында не айтылмай қалды, немесе не айтылмай келеді және не себептен деген сауал бойынша сіз не айтасыз?
Желтоқсан көтерілісіне байланысты ең негізгі айтылмай келе жатырған мәселе, менің пікірімше, ол осы желтоқсан кезінде алаңға шыққан жастардың аңсаған арманы орындалмай қалғандығы. Олар тікелей қолдарына тәуелсіздік жөнінде ұран алып шықпаса да, бұл толқудың ар жағында соны аңсау жатты. Сол тұрғыда әлбетте жастар өз еліне қызмет етті, тәуелсіздіктің күнін жақындатты. Алайда тәуелсіздік келген кезде сол жастар да біздің бүкіл халқымыз, қазақ халқы түгел алданып қалды. Бізге өкінішке қарай шын мәнінде тәуелсіздік бұйырмады, бізден тәуелсіздікті ұрлап алды. Қазіргі жеке билік режимі Назарбаев бастаған тәуелсіздікті меншіктеп алды да оны осы жеке билік режимінің халықтан тәуелсіздігіне айналдырып жіберді. Соның нәтижесінде қазіргі билік желтоқсан көтерілісінің бүкіл маңызын жойып жіберді деп айтуға болады. Желтоқсан көтерілісі жөнінде айтқан кезде осы мәселе алдын қатарда тұру керек. Демек қазір ең алдымен қойылатын нәрсе желтоқсанның оған шыққан жастардың жалпы сол кезде халқымыздың мақсаты орындалды ма жоқ па? Орындалған жоқ. Сол тұрғыда әлбетте осы мәселе орындалмай біз сол алаңда төгілген қанды ақтай алмаймыз. Сол кездегі жастардың еңбегін бағалай алмаймыз. Сол кездегі ұлтымыздың еңсесін көтер басын тіктеген жағдайын қайтадан қалпына келтірмей, біз желтоқсан көтерілісінің маңызын өзгелер түгіл өзімізге дұрыстап түсіндіруден алшақ тұратын боламыз. Соның ішінде күні бүгінге дейін әлі көтерілмей жабылып жатқан мәселе ол 1993 жылы басталып 95 жылы тоқтатылған конституциялық сотта болған осы желтоқсан бойынша сот процесі. Сонда ашылған көптеген шындықтардың қайтадан бүркемеліп қалғандығы, сонда көтерілген мәселелердің қайтадан жабылып қалғандығы. Бұны дізбермен қарай айта беретін болса,
әлбетте бірінен бірі шыға береді. Мұны орындалған жоқ, ана орындалған жоқ, үшінші, төртіншісі, оныншысы орындалған жоқ. Демек, біздің билік қазір 90 көтерілісін жоққа шығарып отыр. Соның бір дәлелі, мына тәуелсіздік күніне келіп 90 күніне тіреп қойғаны, сөйтіп 90 күн үшін мәнді жұтып қойғаны, бер жағында тойлайды, ар жағында 90-ның адам не нәрсе екенін түсінбей қалады. Міне осының барлығы қолдан жасалған нәрсе, Назарбаев билігінің жасап отырған құйтырқылары. 90-ды халықтың жадынан сүртіп жіберу үшін, оның маңызын төмендетіп қоймай, жойып жіберу үшін жасалып отқан тірліктердің бәрі көрсетіп отыр. Осы жағдай жүрмей 90 шындығы ақиқат ашылмайды.
Рахмет, Жасар Алмырза. Дос Мырза, сөз кезек өзіңізге, сіз не айтасыз?
Менің ойымша айтылмай қалған мәселе өте көп. Ешнәрсе айтылмасы деуге де болады. Себебі сол уақытта 86 жылды халық 90-ға қандай баға берді, әлі сол бағаны ұстап отыр, ал билік мемлекет ондай баға берген жоқ. Ең негізгі мәселе менің ойымша, біз қаһармандарды таптық, боздақтарды таптық, оларға кейде үй беріп қояды, кейде атақ беріп қояды, бірақ соны жасаған, сол қылмысты жасаған, соларды қанға бөктірген кімдер? Біз осы туралы ешнәрсе айтылған жоқ. Бірақ оны халық біліп отыр. Соған жасаған адамдардың көпшілігі қазір биліктің басында отыр. Сондықтан болу керек, сол қылмысты жасағандардың көпшілігі үлкен-үлкен жерлерге өсіп кетті. Қазақтың қыздары итке талатқан старшина сол орынымен әлі жүр. Бірінші Алматыда жұмыс істеп. Дәл сондай грамота алғандардың бәрі өсті, жетілді. Сондықтан менің ойымша ең негізгі айтылмағаны осы қылмысты жасаған кімдер деген мәселе менің ойымша айтылған жоқ. Әңгіме оларды соттау емес, олар арының алдында, халықтың алдында ақталу керек еді. Керек десеңіз, біздің талантты азаматтарымыз, мысалы біздің атақты Асанәлі Әшімов, Ермек Серкебаев сияқты ағаларымыз сол уақытта қазақтың жастарын нашақорлар, маскүнемдер, қазақ халқын масқара қылғандар деп жазып хатқа қол қойған адамдар. Оларды біз әлі күнге дейін төбемізге көтереміз. Егер шетелде болса, олардың бетіне түкіретін еді. Менің ойымша 90 оқиғасында осы мәселе де айтылған жоқ. Және менің қорқатыным, ертең біздің де балдарымыз өсіп келе жатыр. Олар да ертең әділеттік, ұлттық мәселе жөнінен алаңға шығады. Сол уақытта оларды сол 86 жылы соттаған соттар күтіп отыр. Және сонда итке талатқан адамдар күтіп отыр. Себебі олар әлі күнге дейін өздерінің қылмысын түсінген жоқ. Және оны осы билік ұстап отырған. Және түсіндірмейді де. Олар оны түсініп отыр. Сондықтан олар сол орындарында отыр. Және ең менің қынжылатын нәрсе, 90 кезінде біздің алаңға бір 400-500 адам жиналамыз жыл сайын 17-ші 90-да. Сонда мен таңғаламда неліктен сол жастарға құрмет көрсетіп, гүл қойып, аруақтарға құран оқуға Алматыдағы 40-қа жуық оқу орнының ректорлары келмейді. Жастар дерсіп, неге гүл қоймайды, неге құран оқымайды деп. Себебі олар да іштей біліп отыр. Биліктің 90 оқиғасын амалсыздан өздерін-өздері тына отырып мойындағандарын. 20 жылдан кейін ғана ескерткіш қоюдың өзі осының нақты себебі сияқты. Сондықтан менің ойымша ең негізгі мәселе осы қылмыстан қазақтың өзінің ішіндегі соны жасаған адамдардың, биліктің ішіндегі соны жасаған адамдардың арылуы болып табылады да, ондай арылуды біз көріп отырған жоқпыз. Сондықтан қазақ елі әлі күнге дейін тәуелсіз, еркін ел болып, өзінің еркіндігі үшін, тәуелсіздік үшін күрескен азаматтарын құрметтей алмай отыр. Оларға әлі күнге дейін заңда қабылданған жоқ. Мен бір ғана бір параллель келтірейін. Бөтен елге барып, енді тырнақшаның ішінде интернационалдық өздерінің міндеттерін атқарған ауғандықтарға тәуелсіздік орнағаннан бастап 8 қалада ескерткіш қойылды. Ал тәуелсіздік үшін күрескен, өздерінің бастарын өлімге тіккен қазақтың жастарына менің ойымша 3-ақ жерде ғана ескерткіш қойылды. Бұл біздің бетіміздегі бір қара таңба, біздің масқаралығымыз. Әрине, бұл қазақ халқының емес, сол қазақ халқын билеп отырған адамдардың масқарашылығы. Біз осыны ұмытпауымыз керек.
Рахмет, Дос Мырза. Құрметті қонақтар, енді дөңгелек үстелімізді шағын құлақтандырудан кейін ары қарай жалғастырамыз.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қазеке, сіз 90 оқиғасының қайнаған ортасында болдыңыз емес пе? 90 толқуы турасында не айтылмай келеді, не айтылмай қалды, не себептен? Сіздің көзқарасыңыз.
Енді мынау ең ескі совет кезіндегі үш рет сотталған диссидент деп маған сөзді соңынан беріп отырған боларсыз. Иә, 90 көтерілісіне қатысқан деп. Жақсы, рахмет. Біз осылай ылғи соңында алып келеміз. Мына өздеріңізден бастасаңыздар, осы хабардың өзін жүргізгенде анау Шақанов деген қайда жүрді сол кезде? Алматыда алаңға бармақ түгіл Қазақстанда болмаған адамдар. Міне сол сіздер сол 90-ға хабар арнай отырып, бізді 90-тар ең соңына сырып отырсыздар. Бұл жалпы қалыптасқан халықта психология осылай болып отыр.
Қасеке, келесі сөзді өзіңіз бастайсыз.
Билікті қалай дейміз, өзіміз түзелмей. Ал енді мен 90 көтерілісі туралы айтылмаған нәрсем қалмады, шынын айтқанда. Бәрін айттым. 100-ден астам мақала жаздым. Түрмеде отқан жерден кеп кірге болар, Колбин сұрап жатыр деп жаздырып әкеткен, не себептен шықты деп. 88 жылы арқалық түрмесінде жатқан кезімде жазып бергем. Кеп фильм түсірді, онда да айтып бергем. Бұл отаршылдықтан шыққан нәрсе, отаршылдыққа қарсылықтан деп. 89 жылы біз түрмеден оралып көптеген азаматтар 90 ұйымын құрған кезімізде сол ақталу және түрмеде қалғандарды босату деген екі шарт тұрған. Ұстапта 90 ұйымының. Мен сонда саяси баға берілу керек дедім. Енді оны саясаттан ең бар. Ойбай деп шақанып ағамыз кішкене неткені бар. Бірақ біз өзіміз жүргіз. Өйткені маған сол кезде қазақ халқы отаршылдыққа қарсы шықты. Біз отармыз деген сөз айтылу керек еді. Ол кезде айтылған жоқ болатын. Ешқандай отармыз деген сөз. Сондықтан мен бәрібір жарыққа соны қосқанмын. Бірақ кейін тәуелсіздік алғаннан кейін бұл ұмытылып қалды. Жаңа жастар айтып отыр ғой, отарсыздандыру мәселесі деп. Өкінішке қарай сол әлі мойындалған жоқ. Шала-шарпығаны айтамыз, ресми мойындалған жоқ. Менің мақсатым солы жарға кіргізгенде. Енді көп нәрсе айтылды. Айтылмаған енді білмеймін мен. Тыңдайтын құлақ болса, оны түсінетін халық болса. Мына 90 көтерілісіне өзі сотталып шыққан бір 99 адамның мәселесі сияқты қарау пайда болды да халықта. Мынау қазақтың бір ұлттың тарихи және де әлемді дүр сілкіндірген. Бөтен НАТО-ның өзі қорқып отырған ядролық мемлекет КСРО Кремльге қарсы шыққан қазақ екендегі мақтаныш емес, өздері барды, өздері сотталды, өз мәселесін өзі шешті деген сол қалып келеді әлі де. Ал енді жанашырымыз осы көмектесейік, 90-да айтайық дегендер өз мәселелерін шешіп алғысы келді. Соны айтып трибунаға шығып көрініп қалып, бүйтіп депутат болып, тағы бір қызмет алып деген сияқты солай болып кетті. Мысалы комиссия құрылды дейді артынан. Біз онсыз да халықты көтерейік деп біз ұйым құрғанбыз сол комиссия құрылмаса да. Ал енді комиссия құрылғанда не істеді? Жаңа дос айтып отыр ғой, жендеттер жауапқа тартылмай қалды. Ал мен негізгі мәселе осы еді. Ал тек мына комиссия құрғанда тындырған не? Бәлен адам оқудан шығарылды, бәлен адам жарақат алды, бәлен адам басы жарылды, бәлен адам өлді. Дос көбейтіп айтып отыр 400-500 деп. Ондай адам шықпайды алаңға. Жылда 17-сінде шығатын сол Алматыда тұратын бір 50-60 қаралы сотталған, сен тағы бір 5-6 10 шақты азамат қана алаңға келеді. Қалған студенттер аяғын баспайды алаңға. Мұғалімдер түгіл. Өйткені шақанның айтқанын бәрін комиссиясын естіп өтіп зәрелер ұшқан, құрсын ойбай барсақ бізді де сөйтеді деген пікір орнады. Ал егер репрессияға халық түсіп жатқандар жауапқа тартылған жағдайда, онда халықта басқаша пікір болар еді. Онда халық батылданар еді. Аштан өліп бірсе де халықтың шықпайтындай психологияны Мұхтар шақан білмей қалыптастырды ма, әлде әдейі біліп қалыптастырды ма, мен ол жағын қайдан енді. Дәл 17 желтоқсандағыдай, 86 жылдай халық бар ма қазір шығатын? Өз құқығын қорғауға. Ұлттық намыс түгілі аштан өліп бара шықпайды қазір. Міне сондай күйге түсірдік біз. Жанашырымыз деген адамдардың жұмыс деген осы нәтижесі. Ал енді жуырда Назарбаев қазақ фильмде осы екі күн бұрын сөйлеп жатыр. Мықты патриоттық фильмді түсіріңдер. Халықты мынау азаматтарды қазақтарды өжеттікке тәрбиелейтіндей фильм түсіріңдер дейді. Өжет болғанда 90-тарды жарылқағандар болсын ба? Тентіретіп жіберді, аштан өліп жатыр. Қаңғырып жіберіп, өжеттік не керек ондай? Өжеттікті қажет етпейтін ел, батырлықты қажет етпейтін, жылпостарды, алыпсатарларды ғана қажет ететін қоғамға айналдық сөйте бере.
Рахмет, Қасеке. Құрметті қонақтар, енді дөңгелек үстелімізді шағын құлақтандырудан кейін ары қарай жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сонымен дөңгелек үстелдің тақырыбы қазақ жастарының 90 толқуына 23 жыл айтылмаған не қалды деп аталады. Кезінде сол кездегі және қазіргі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 90 оқиғасын басып жаншыған ресми билік өкілдерін жазаға тартамын, қызметтен босатамын деп уәде берді. Байқап қарасақ, жаңа дос мырза атап көрсеткендей, солардың бірі де не жазаға тартылған жоқ, не қызметтерінен босаған жоқ, керісінше қайта жоғарылай түсті. Оның сыры неде? Бұл бір. Екіншіден, президент Назарбаев бастаған қазіргі билік кетпей 90 оқиғасының ақиқаты толық ешқашан ашылмайды деген пікірде бар. Осындай пікірге негіз бар ма? Сөз алдымен Қасекең сізге беріледі.
Енді ол талай айтылған нәрсе ғой. 90 жылға жазған 90 газетінің екінші санында мақаласында сонда айтқан 90 көтерілісі Қазақстандағы демократияның барометрі іспеттес. Демократияның көрсеткіші. Егер 90 көтерілісі қалай тексеріліп жатыр, әділ бағасын алды ма, әділ шешіліп жатыр ма, шешілмей жатыр ма, соған қарап білуге болады демократия деген. Ал енді шынымен де әділеттілік қашан орнайды? Әділеттілік үшін айтады ғой, бұл дүниенің қысасы ақыретке кетпейді деп. Әр адам өзіне жауап бермесе, өзінің қыс деген қылмысына жауап бермесе, ондай мемлекет қоғам бола ма?
Қазір біреу кісі өлтірсін көшеде, сабасын біреуді, ешқайсын жазаламай жіберейік, жүре берсін деп. Сонда бұл қандай мейлі болады? Тура мына 90 көтерсе солай отыр ғой. Бірде біреуі жауапқа тартылмай, жаңағы Сертебаев, Әшімов айтамыз ғой, ол бер жағы ғой, ол кісілерді білеміз, ол кезде зорлап қойғызады, қорқытып үйтіп бүйтіп. Ал енді ол кісілер енді тікелей репрессияға бұйрық берген адамдар емес, обай құстар. Ал сол тікелей репрессияға бұйрық берген әскерге шын мәнінде әр қылмыскер өзінің істеген ісі үшін, қылмыс үшін жауапқа тартылмаған қоғам қоғам емес, ол мемлекет мемлекет емес. Ол былық одан сайын жалғаса береді, қылмыскерлер көбейе береді. Солай болып отыр ғой. Коррупцияны бастаған кімдер? Әрине билікте отырғандар. Сол жылдан жылға өзіп жатыр. Неше түрлі қылмыскер бірін-бірі қамап жатыр. Өздерін өздері әшкерлеп өмірдің өзі көрсетіп беріп отыр. Сол мен айтқан сөзім шындығына. Сондықтан сол кезде қоғам тазартып алу керек еді. Кім халықшыл, кім адал азамат сол 90-да белгілі болды өзі. Кім арам халқын да сатып кететін қызмет үшін сол кезде белгілі болған. Сол кезде түзету керек еді. Олай болмады, бәрі орындарында қалды. Жаңа дос айтқандай, егер ертең бірдеңе болса, тағы да халық сөйтіп қанға бөктіруден тайынбайды. Оны халық біліп отыр. Олар жауапқа тартылмағаннан кейін халық әрине бұға-бұға осындай күйге түсіп отыр. Мен болдым.
Рахмет. Мұхтар Мырза, сөз кезегі өзіңізде.
90 кезінде соның жағдайын айтып берген маған екі орыстың офицері болды. 168 адам өлді деген мәлімет берді бізге. Соны мен прокуратураға тапсырдым. Осыны тексеру керек. Бірақ ешқандай нәтиже болған жоқ. Біздің қолымызда билік жоқ. Кім айтады? Қасен Қожахмет Шаханов аяғына дейін апарған жоқ тасыр. Ай, біз күндізді ұйықтаған жоқпыз. Сонда сол жұмыс тобына Қасен Қожахметтің өзін кіргізген. Сәл жұмыс істеді де қашып кетті. Сол тұста мысалы неге Қожахмет қайта-қайта маған тиісе береді? Соны мен қазір ашып берейін. Ақыры өзі қоймады. Мәселен, бір топ 90-дық Қасен Қожахметтің үстінен арыз жазған. Бұл қауіпсіздік комитетінің жұмыс істейді деп. Сонан кейін мен қауіпсіздік комитетінің төрағасына сұрадым. Ол енді сіз егер депутаттық сұраныс берсеңіз, мен айтайын, бұны екінші рет неғығанда біз өзімізге қарасып алғанымыз деді. Міне, тіптен күні бүгін дейін бар сол адам. Ал енді кез келген мәселеде айқайлайды, Шаханов аяғына дейін, менің қолымда қандай билік болды? Қандай билік болды? Тіптен біздің ашқан мәселеміз жарияланған да жоқ қой күні бүгін дейін. 168 адам өлді деп екі офицер жазып берді ғой. Неге соны тексермейміз? Неге оны тексеруге именеді? Одан басқа да үлкен-үлкен проблемалар бар әлі. Өне көйін, жаңа айттым ғой, метел әперісі. Сонда мына жас қыздарды, жігіттерді қаланың сыртына 30-40 шақырым алып барып, қыздарды шетінен зорлап, жігіттерді шетінен ұрып, аяқ киімдерін кейбіреулерін түгел алып қалып, өздерін жылаңайға айтып жүрген. Мұны фашистер жасамаған шаруалар, фашистер жасамаған қылмыстар. Міне осының барлығын біз белгілі деңгейде айттық. Ал ол комиссияның шешімі де толық жарияланған жоқ қой, керек болатын болса. Одан басқа біз көрсеткен мәселелердің бәрі жарияланған жоқ қой. Ойбай, бәріне Шаханов кінәлі. Не істеймін мен? Қолымда қандай билік бар? Міне сондықтан әр нәрсенің өзінің реті бар. Бұл арада ойланатын, толғанатын мәселелер көп, проблемалар шешілетін.
Жақсы, Мұхтар Мырза. Жасарал Мырза, сіздің қосарыңыз, ойыңыз бар ма?
Әлбетте қосатыным бар. Қазір қараңыз, ана көз алдымызда болып жатқан жағдайлар. Анау қазақ ел деген монумент Астанадағы тірі масқара ғой. Қазақ хандығын негізін қалаған заңғар хандарымыз Жәнібек пен Керейдің ескерткіштерін далаға лақтырып тастады. Назарбаев жарбитіп жалғыз өзін қойды ғой сол жерге мүсінін. Назарбаевтың ешқандай хақы жоқ ол жерде тұруға, өйткені Қазақстанның тәуелсіздігіне қарсы күрескен адам ол. Горбачевпен бірге одақ сақтаймын деп. Назарбаев бастаған жеке билік режимі биліктен кетпей қазақ оңбайды. Құдай кешірсін бұндай ауыр сөз айтқаным үшін.
Жақсы, Жасарал Мырза, уақытымыз шектеулі. Енді сөз кезегін рұқсат етсеңіздер, Дос Мырзаға берсем.
Шындығында да сол 90-ға тікелей қатысы бар адамдар билікте отырған уақытта бұл шындық ашыла қоймайды. Ол белгілі мәселе, бірақ баяғыда Бауыржан Момышұлы Совет одағының батыры атағын алмаса да бүкіл қазақ оны батыр деп таныған. Сол сияқты 90 оқиғасына қатысқандарда 90 көтерілісін халық бәрібір солай деп ұғады және солай деп таниды. Халық өзінің бағасын бере алады оған. Тек әңгіме сол халықтың азаматтары қолдарынан келгенше соған қатысқан адамдарды құрметтеп дастарханның төрін беретіндей жағдайға жету керек та, қазақтың өзі сыйлай білу керек. Сол уақыттарда билік қашанғы жүреді осы билік, ертең бұл билік кетіп екінші билік келеді. Сол билік алдыңғы биліктің айтқан халықтың мойындамағаны өзі үлкен сабақ болама деп ойлаймын. Сондықтан менің ойымша қазақ халқы желтоқсан ешқашан ұмытпайтын айдан анық. Ал белгі әр уақытта уақытша, ал халықтың ерлігі әр уақытта мәңгі.
Рахмет.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірлі қонақтар, енді бағдарламамызды тағымнан дай тақырыппен жалғастырсақ, қазақ жастарының 90 толқуы құлдық сана сезімінен құтылуға деген алғашқы үлкен қадамы болды. Ал енді ширек ғасырдай уақыт өткенде, оның ішінде 18 тәуелсіздік жылдарында қазақ қоғамы сол құлдық сана сезімінен аз да болса арыла алды ма? Сөз кезегі Қасеке сізде.
Дұрыс қой, бірақ енді арылмағаны жаңа әңгімемізден көрініп тұр ғой. Ешқандай алдыға жылжу болған жоқ, кері кеткеніміз. Ал мына дос жаңа айтып отыр, 90-лықтардың барлығы батырлар сыйлауымыз керек деп. Енді Мұхтар Шаханов КГБ деп отырса мені. Енді қалай сыйлаған осы ма? Комиссияны басқардым деген адамның айтып отырған сөзіне тұр анау. Яғни мен ғана емес. Ол кісі осыдан 3 жыл бұрын ана әкімшіліктің жиналысында айтады, бүкіл мына алаңда милицияларға тас лақтырғандар дейді, жастар дейді, олар бәрі жай киім киіп алған КГБ-нің қызметкерлері дейді. Сөйтіп бүкіл 90-лықтарды КГБ ғып отыр ғой бұл кісі. Өзі ғана ана Москвада жүрген адам нөмір 1-ші 90 болады да, алаңда анау әскерилермен төбелескен біздің барлығымыз КГБ болып шығамыз. Бұл не деген сұмдық? Досы ма түсінген енді? Ол айтып жүрген, мен қазір айтайын, КГБ-нің полковнигі Тоқтархан Нұрахметов деген. Буржуазиялық ұлтшылдықпен күрес деген бөлімді басқарған 5-ші жылы. Мені шақырып Қоқан оқу жасаған, соның бәрі мен газетке жазып 94-ші жылы айтып бергем. Сол мені қорқытып, қайтадан баратын жеріне тығамыз сені, бізге жұмыс істемесең деп қорқытқан. Деп солардың маған істегенін бәрін айтып жазып беріп отсам, бұл кісі былай деп өзіне қалай қажет, солай қарай бұрмалап сөйлеп отыр. Ал шын мәнінде егер өз агенттерін қиып ешқашан ашпайды, ол үшін өздерінің басы кетеді ана басшылардың. Бұны шақаң жақсы өңірек қой. Солай бола тұра, мінекей бүкіл 90-лықтарға көлеңке түсіріп, сонда Москвада жүргендер батыр болады да, барып соғысқандар, тас лақтырғандар бәрі КГБ-нің жансыздары болып шығады. Енді осындай көзқараста комиссия құрған адамдар болса, не деуге болады басқа? Ал енді жастарымыздың енді көріп отырмыз ғой, 90-ның 17-сін жариялап отыр, жариялатқыздық қой, демократия күн дейді, жаңару күн дейді, неше түрлі. Бірақ алаңда бармайды, мына қоғамдық саяси ұйымдарға қатыспайды, араласпайды. Соған қарағанда осы жаңағындай үркіту, қорқыту, жаңағы сыртқа апарып тастады бәле мың адамды, сөйтті бүйтті деп оны айта беру, мына ашаршылықты айта береді ғой. 32-ші жылы бәлен адам құрылды. Тарихшыларға айтамын, сендер ана өлген адамдардың санын ғана алып шықпай архивтен, ана кімдер жендеттер қол қойған соған жазалауға, өлтіруге, соны неге қоса алып шықпайсыңдар? Болмаса соларды неге біз қазір арыз сотына салмаймыз? Қоғамдық сот жасап соларды неге соттамаймыз? Сонда ғана үкімет халықтың аяғын тартатын болады. Әйтеуір бір жазаланады екенбіз деп. Ал Құраннан айта беру, ол халық қазір жағдайы қандай жаман болса да, ойбай бұдан бұрын да жаманда күндер болған екен ғой, бұна үнімізге тәуба деп, қазірде мына авторитарлық билікке жығып беру ғой істеп отырғандарын деп тарихшыларға да айтып жүрмін мен. Мына 90-да да дәл осылай отыр. Бір жақты айта беруге болмайды. Адам құқы бұзылғанын бір жақты айта берсе, халық үрей шошиды. Құқын бұзғандарды жауапқа тарту мәселесін қатар қою керек екеуін. Сонда халық батылданады.
Қасеке, айтпаңыз, уақытымыз тығыз болып тұр. Енді сөз кезегін Мұхтар Мырзаға берсек. Мұхтар Мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Дұрыс. Қасен Қожамасының сөзіне бір кішкентай жауап береген негізін айта кетейін. Тас лақтырғандардың барлығы КГБ жұмыс істейді деп айтқан емеспін, солардың ішінде болды деп айтқанмын. Сондай адамдар. Ал енді 90 рухы шын мәнінде біздің ұлтымыздың рухани шыңдалуы, яғни сондай мықты жігіттер болды бізде, сол кезде намысты жігіттер болды. Ал енді қазір одан бері мына 23 жыл өтті, орыстандыру саясаты, ұлтсыздандыру саясаты бірнеше есе жылдамдықпен жүрді мына қазіргі биліктің тұсында. Сондықтан қазіргі кезеңдегі ең басты мәселе ұлтты сақтап қалу. Бүгінгі таңда сол 90 рухын біз қолдауымыз керек, оны насихаттауымыз керек, бірақ ең басты мәселе қазір ұлтты сақтап қалу. Егер бұл міндетті орындай алмасақ, бәріміздің де құнымыз көктейін.
Рахмет. Жасар Алмырза.
Менің пікірімше 90 кезінде, одан кейін әсіресе тәуелсіздіктің алғашқы жылдары күрт көтерілген халықтың рухын, содан кейін сол рухтан өлердей қорыққан билік, жеке билік режимі басып тастады. Сол рухты басып тастау үшін бәрін жасады, жасап келе жатыр. Сондықтан әлбетте 90 және тәуелсіздіктің алғашқы жылдарымен салыстырғанда қазір Қазақстан құлдырап төмен түсіп кеткен мемлекет, халықтың рухы төмен түсіп кеткен мемлекет және билік халықты езіп, жаншып, билеп, төстеп, білген істеп отырған мемлекет. Ал бул жагдайдан чыгуу өтө кыйын. Одан чыгуу үчүн албетте бизге үлкен күч жумшоо керек. Бул тургуда Казакстандагы демократиялык күчтөр, шын демократиялык күчтөр бас бириктирип, шын күрөшкө киришүү керек, тур көрсөтүү керек. Кадир тур көрсөтүү көп. Мине ошол жагдайдан алып чыгуу үчүн эл азаматтары, шын азаматтар бас бириктирип күрөш жасоо керек.
Рахмет. Дос Мырза, сиздин туура 1 мүнөт убактыңыз бар, айтып өтпөңүз.
Онда мен бір нәрсе айтам, әрине қазір кезде шындығында да ұлттық рух, ұлттық намысын төмендеп кеткен бір кезеңі болып отыр. Бұл бәрімізге де байланысты шығар, бәріміз де кінәлі шығармыз. Жаңа көріп отырмыз, бірімізді біріміз сынаймыз, бірімізге біріміз өкпе айтамыз. Саяси партияларды сынаймыз, оларға өкпе айтамыз. Ертең бізге де біреулер өкпе айтатын шығар, ту көтеріп шығып едіңдер деп. Сондықтан менің ойымша болар елдің баласы бірін-бірі батыр деп дегенде бәріміздің белгілі бір бағытта басымыз қосылып істегеніміз дұрыс сияқты. Бірақ мен қазақтың ұлтшылдығына сенемін, қазақтың намысына сенемін. Біз көп ұйықтап кететін, бірдеңе тұра қоймайтын халық болғанмен, бір тұрсақ бізді тоқтату қиын екеніне сенемін.
Рахмет. Құрметті қонақтар, сонымен Азаттық радиосы қазақ жастарының желтоқсан толқуына 23 жыл айтылмаған не қалды тақырыбы бойынша дөңгелек үстел өткізді. Баршаңызға көп рахмет. Азаттық толқуында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Баршаңызға көп рахмет.